Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die insetsel word geborg deur Creer International, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternational.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte. Ons gebruik soos elke Vrydag aand die tweede helfte van die program om luisteraars vra oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur per SMS 45889 of stuur my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Twee gaste wat my help vanaand is Mia Kriegler, sy is steeds by ons, en Andries Nel, hy is ook van Creer International, wat nou by ons aansluit. Goeienaand Andries, welkom by die program. As ek die eerste vraag aan jou kan stel, Jerome vra oor kapitaalwinsbelasting. Hy sê hy betaal nou al 'n dekade aan 'n woonstel af wat hy gekoop het as 'n belegging. Hy sê die huur word nie werklik meer nie en dit dek skaars sy maandelikse betaling. Wat wou nou nog die ander onkoste? Hy sê die plek is nou minder werd as toe hy dit gekoop het. Hy het 'n kontant aanbod aanvaar, maar wil weet wat die gevolge is as hy dan nou 'n verlies op die eiendom maak. Kan hy dit van belasting aftrek?
Ja, Tinus, so wat die mense nou gaan kry, daar is 'n geval waar hy 'n kapitale verlies realiseer op die eiendom wat hy verkoop het, en omdat hy daar 'n huurinkomste verdien het, kan hy dit dan ook so op sy opgawe indien by die ontvanger van inkomste. Nou, hy gaan wel nie 'n belasting aftrekking kry teen ander huurinkomste of ander belasbare inkomste nie, omdat dit 'n kapitale verlies is, en 'n kapitale verlies kan slegs afgetrek word teen enige kapitale wins. Nou, ek wil nie te tegnies raak nie, maar dit kan ook winste wees wat hy in die toekoms maak, maar dan is daar ook sekere beperkings op dit. Ek wil nie nou in daai diepte ingaan nie. Maar op die ou einde van die dag gaan hy 'n aftrekking kan kry teen kapitale winste op daai verlies, en hy gaan dit dan in sy opgawe so kan insluit.
So sy tweede vraag handel nou oor die bietjie geld wat hy kry, die verskil tussen die verband wat nog oorblywend is en die geld wat hy in kontant kry van die nuwe koper. Hy vra, wat doen hy daarmee? Betaal hy sy kar af of probeer hy 'n ander belegging? Anders?
Ja, dis 'n eenvoudige een. Ek sal die skuld afbetaal. Meeste mense oorkompliseer daai besluit altyd. Hulle dink altyd hulle kan hulle eie beleggings gaan kies wat beter opbrengs as skuld gee, en ons leer in die Bybel ook skuld maak jou 'n slaaf. So los dit af, dit maak jou vry, en dit is ook 99% van die tyd gaan dit vir jou beter opbrengs gee, veral op 'n nabelaste basis, en 'n meer gewaarborgde opbrengs gee as jy jou skuld afbetaal, veral karskuld ook, as wat jy nou 'n belegging gaan probeer maak.
Ja, ons kom terug na jou toe. Martie Meyer vra per e-pos, sy sê as ons so praat oor die besonderhede op die markte en praat van die Nasdaq wat styg of daal in Amerika, hoe beïnvloed dit haar Satrix Nasdaq portefeulje? Sy sê dieselfde vraag vir die S&P 500.
Ja, dit is 'n direkte verwantskap, want heel waarskynlik wat sy in belees is, sy is heel waarskynlik in 'n Satrix fonds wat daardie indekse naboots. Met ander woorde, hulle volg daardie indekse na, so as daardie indekse styg, dan sal jou Satrix fonds wat byvoorbeeld die Nasdaq volg, sal dan ook styg, en wanneer die Nasdaq daal, sal dit ook daal. Die belangrike ding wat ek dalk vir haar kan sê is, dit is nie so belangrik om op die korttermyn wisselvalligheid, met ander woorde, die een dag se op, die volgende dag se af, of 'n paar dae in 'n ry se af en dan weer 'n paar dae in 'n ry se op te fokus nie. Fokus eerder op die langer termyn tendens. En as ek sê langer termyn, jy hoef amper nie eers die hele jaar na dit te kyk nie. Jy hoef nie eers omtrent in 2 jaar na dit te kyk nie. Jy kan maar net aanhou belê en vergeet daarvan. Want ons weet dat genoteerde markte soos die S&P 500, soos die Nasdaq, oor die lang termyn, en dis 15, 20 jaar, van die beste presterende instrumente is waarin jy kan belê. So om die mark te koop, kry in die eerste plek 'n baie wye diversifikasie wat vir jou 'n groot voordeel inhou, want jy is met ander woorde nie blootgestel aan die risiko van net een of twee of 'n paar maatskappye as 'n sukses nie. Jy is blootgestel aan die voordeel van 'n baie wyer verspreiding van die mark, en dit het nou al met meeste van die akademiese navorsing wat ons kyk getoon dat hoe wyer jou verspreiding is en hoe beter diversifikasie jy het, hoe beter is jou uitkomste gemiddeld ook oor die lang termyn. So as hy net as Martin net kan vashou aan dit wat hy het, gereeld daarby voeg en nie bekommer oor die pryskommelinge oor die elke dag, week en maande nie, maar net oor die langtermyn sukses daarvan te fokus, sal sy 'n gelukkige belegger wees oor 'n klopie jare.
Ja, mens koop die fonds, die beursverhandelde fonds natuurlik in rand, maar dit is 'n dollar fonds as mens kyk na die S&P 500 en die Nasdaq. So al styg die aandele soms en die rand verswak of versterk, is die verhouding nie so direk soos om net te kyk na wat die Nasdaq vandag doen. Die mens moet tog kyk na wat die rand ook doen.
Ja, en dis juist hoekom ek wil sê, moenie eers kyk nie. Moenie kyk wat doen dit vandag en môre nie. Wanneer ons kyk oor die langtermyn weer eens, dan weet ons dat die rand oor die langtermyn gemiddeld omtrent 5,5% 'n jaar verswak teenoor die dollar. Nou, daar is tye, en ons kan praat van 'n jaar of 2 of selfs 5 jaar, waar ons byvoorbeeld die rand in 'n sterker tendens sien, of ander kere waar hy teen 'n baie vinnige en dramatiese 'n spoed verswak is, wat ek nou van 5,5% 'n jaar vertel. Maar die belangrike deel is oor die lang termyn. So bly belê, wanneer jy in aandele belê, bly belê vir 10, 20, 30 langer jare as jy enigstens kan. Dit is nie instrumente waarin mens belê vir die kort termyn nie. Dan is jy net besig om te spekuleer of te dobbel. Dis maar dieselfde ding. So bly in die lang termyn gefokus, en moet dan met ander woorde nie elke dag probeer kyk en uitwerk, ok, die rand het met 5% vandag versterk en die S&P het met 2% gestyg. Sjoe, wat gaan dit nou vir my gee? 3%. Dit is nie so 'n lineêre som nie. En daar's ander tegniese puntjies daarin, maar oor die lang termyn bly die tendense maar dit wat belangrik is. En uit 'n randoogpunt is dit in jou voordeel om weg te diversifiseer van die rand af oor die lang termyn op hierdie stadium, en dit is daar vir die voorsienbare toekoms bly dit ons verwagting dat dit so gaan bly, dat die rand gaan aanhou verswak teenoor die dollar oor die lang termyn, en dit bly ook ons verwagting dat daardie Amerikaanse markte, die S&P 500 en die Nasdaq, sal aanhou groei oor die lang termyn en goeie opbrengste lewer vir beleggers.
Andries Cornelius is van die Weskus. Hy het verlede week gevra of dit nog 'n goeie plan is om in Old Mutual se Global Equity Fund te bly. Daar kan jy ons vertel van die fonds en ons jou mening gee oor die vraag.
Goed, nou Cornelis verwys hierso na 'n fonds wat ons moet praat van 'n effekte trust fonds. Nou so fonds het is 'n mandjie wat dan aandele hou of eiendom of effekte of kontant of alternatiewe bates. Nou in hierdie spesifieke geval, soos die naam sê, is dit 'n global equity fund. Nou global verwys na internasionale bates, en dan die aandele gedeelte kan ons nou ook aflei uit die naam uit. So as ons gaan kyk na 'n global equity fund, is dit 'n langtermynfonds, en wat ek dalk net eerder wil op klem lê is, wanneer iemand 'n belegging wil maak in enige fonds, is dit belangrik om 'n behoorlike strategie te hê. Nou 'n strategie gaan jy bepaal, is dit het ek die geld nodig oor die kort termyn, of het ek die geld nodig wat ek soos wat Mia ook nou genoem het, wil ek eintlik daarvan vergeet en dit vir 10 en 20 en 30 jaar los. Want as ek dit wil doen, dan is dit 'n goeie batesklas om in buitelandse aandele te wees. As jou strategie eintlik is om 'n noodfonds byvoorbeeld op te bou, dan sal dit heelwat 'n ander fonds wees wat jy gaan kies. So ek dink om te begin by die regte vertrekpunt voordat 'n mens in 'n fonds, 'n spesifieke fonds wil gaan belê, moet jy gaan seker maak jy verstaan jou behoeftes. As jy jou behoeftes verstaan, dan gaan soek jy die regte batesklasse en bepaal die regte batesklasse om in te belê, en daarvolgens bou jy dan 'n portefeulje op wat dan vir jou oor die kort termyn, oor die medium termyn en oor die langtermyn jou bepaalde doelwitte sal gee.
Ja, ons het nog 'n e-pos hierdie keer ook van Andries. Hy vra, is dit 'n goeie besluit om met die mark waar hy nou staan op 'n hoogtepunt om 10 tot 15% van volle aandele fondse oor te skakel na inkomste fonds toe?
Ek sal baie versigtig wees om dit te doen. Weer eens kan ek baie by Andries aansluit wat hy nou net verduidelik het. Eerstens moet jy seker maak jou totale plan, met ander woorde jou beleggingsstrategie, is uitgelê. Jy weet wat is jou behoeftes van die kort, medium en langtermyn en jy kan dan die ooreenkomstig seker maak jou portefeulje voorsien in al daardie behoeftes. So om net jou bate allocasie besluit nou hier in sy geval weg van aandele na inkomstefonds te baseer op om die tydsberekeningsbesluit toe te probeer pas en te kyk dat jy meer gaan kry om nou 'n sterk aandelebeurs te skuif na iets wat jy dink goedkoop is. Is baie gevaarlik en mense wat, soos wat hulle in Engels sê, die mark probeer time, is meestal verkeerd en dit is 'n baie gevaarlike speletjie om te speel, selfs professionele beleggers doen dit amper nooit nie. So ek sê dit afraai, ook ek bedoel, wanneer ons gaan kyk nou hoe Suid-Afrikaanse effekte gevaar het en inkomste fondse vir daai in daardie geval wat natuurlik baie effekte hou, het ons die afgelope jare uitstekende jaar met baie groot en sterk groei gehad. Ons het 'n uitsonderlike jaar gehad, glad nie die norm nie, waar ons Suid-Afrikaanse staatseffekte tot en met 25% opbrengs gelewer het oor die afgelope jaar. So nou wil jy uit 'n bate uitgaan soos aandele, wat nou 'n wisselvallige tydperk deurmaak, en jy wil nou 'n duur bate gaan koop. En dis presies wat 'n mens leer jy nie moet doen nie. Dit is nou hoe 'n mens welvaart vernietig, om 'n duur of 'n goedkoop te verkoop en duur te gaan koop. Jy wil tog koop wanneer iets goedkoop is en verkoop wanneer iets duur is en die voorstel is nou net aan die ander kant toe, so ek sou dit glad nie aanraai nie. Wanneer daar groot wisselvalligheid in die markte is 'n mens gewoonlik baie beter daaraan toe om net te bly by jou langtermynstrategie, op jou hande te sit, weg te kyk en niks te doen nie. Baie meer so as om groot besluite te neem en veranderinge te probeer maak in jou portefeulje op daardie stadium.
Andries, ons het 'n anonieme luisteraar wat per SMS vra, wat is die impak van 'n beleggings van een beleggingsmaatskappy na 'n ander verander? As ek die vraag so vinnig probeer verstaan, is daar enige boetes betrokke as jy dan nou na 'n ander makelaar toe wil gaan?
Goed, as ons gaan kyk na die beleggingsmaatskappye, mens kry jou fisiese beleggingshuise en dan kry jy ook jou langtermynversekerings huise. Nou met die langtermynversekeringshuise, wanneer 'n mens 'n produk, en dit is tipies jou uitreaniteite, in sekere gevalle bewaringsfondse en so aan, as jy daai produkte en dan ekskuus ook uitkeerpolisse is ook deel van daardie langtermynversekerings produkte. Wanneer jy van daai produkte af van een platform na 'n ander platform wil skuif, dan sal daar gewoonlik 'n boete betrokke wees afhangende van die termyn wat op daai kontrak nog oor is. So wat mense moet verstaan is, wanneer jy by so 'n plek 'n belegging uitneem, dan is dit gekoppel aan 'n periode. So dit sal of vir 10 jaar of vir 20 of selfs 30 jaar wees en die versekeraar verwag van jou om 'n premie te betaal oor daardie leeftyd van die produk. En as die leeftyd nog nie verstreke is nie, dan is hy geregtig om 'n boete te hef. So in daai gevalle is daar wel 'n boetes en dit kan 'n mens ook trek by die versekeraar en 'n mens kan ook gaan kyk na die kostestruktuur van daai produkte en in baie gevalle wat ons al gedoen het en gaan kyk het is dit in baie gevalle die moeite werd om daai boete self te betaal en dan na 'n goedkoper platform om te skakel. Die nuwe generasie platforms hef nie boetes nie en 'n mens sal dit dan ook dadelik by daai beleggingshuis en versekeraar ook kan sien as dit die geval is.
Maar ons het vroeër hier oor gesels oor Sasol, maar Elyn vra, wat is Sasol se vooruitsigte? Is die lae prys 'n koopgeleentheid of moet 'n mens maar eerder na iets anders kyk?
Daar is so 'n groot verskeidenheid beleggings wat 'n mens of genoteerde aandele sal ek eerder sê, want dis ek dink waarna sy hier kyk, waaruit 'n mens kan kies dat ek definitief nie vir Sasol op my kortlys het op hierdie stadium nie, selfs al is dit goedkoop. Veral in die aandele sirkels praat ons baie van goedkoop vir 'n rede. En Sasol is definitief goedkoop vir 'n rede. Sasol het 'n hele paar uitdagings as 'n besigheid wat hulle in die gesig staar en wat dit vir hulle moeilik maak om meer winsgewend te wees, om hulle besigheid suksesvol uit te bou, et cetera. En die sterker oliepryse gaan hulle ongelukkig nie konsekwent en aanhoudend kan red van hulle besigheidsuitdagings nie. So vir my is Sasol 'n nee. Ek dink nie dit is die risiko werd om daar in blootstelling te neem. Ja, dit is baie moontlik dat die aandeleprys van hierdie vlak af kan styg en so aan, maar uit 'n fundamentele oogpunt waar en dit is hoe ons beleggings kies, nie uit 'n spekulatiewe oogpunt nie. Sou ek sê dat daar te veel risiko's vir my op hierdie stadium is wanneer ek na Sasol kyk en dat ek baie baie ander genoteerde aandele kan identifiseer wat vir my 'n baie lae risikoprofiel inhou en lae besigheidsrisiko inhou as Sasol op hierdie stadium.
Andries, ook per SMS ongelukkig 'n redelike regheid spesifieke vraag. Die luisteraar sê goeienaand, moet 'n belastingvrye rekening, spaarrekening en studiepolis by SARS ingedien word?
Goed, ek dink wat die luisteraar waarskynlik wil weet is die opbrengste daarvan. So wat gebeur is indien jy 'n belegging uitneem, so kom ons sê 'n belastingvrye spaarrekening. Dit is anderste as 'n studiepolis. Die belastingvrye spaarrekening gaan jy elke jaar 'n belastingsertifikaat ontvang. Op daai belastingsertifikaat gaan vir jou sê wat was die bydraes wat jy gemaak het in daai betrokke jaar. Nou, 'n mens kan net tot en met R36.000 in 'n jaar bydra. Daai bydra moet jy by SARS gaan verklaar as deel van jou belastingopgawe, sodat dit deel kan vorm van die ouditspoor van jou lewenslimiet wat jy het, wat tot en met R500.000 vir 'n leeftyd kan wees. So daardie sou ek definitief sê moet verklaar word. Daar is nie regtig belastingsertifikate wat 'n mens kry by 'n studiepolis nie, want daai belastinghantering word in daai produk hanteer. Maar my voorstel altyd aan mense is dat wanneer jy belastingsertifikate ontvang of enige beleggings maak en daar 'n sertifikaat terugkom, gaan verklaar dit, hou jou kant skoon teenoor SARS. Hulle weet in elk geval baie meer as wat jy dink jy weet oor jou renteinkomste en selfs kapitaalwinste partykeer. So verklaar wat jy kan verklaar en waarvan jy 'n rekord het, ja.
Ja, 'n luisteraar sê hy is nou 86 of sy, ekskuus, daar's nie 'n geslag by nie. 86, 20 jaar aandeelportefeulje opgebou. Hy wil dit nou verkoop, maar hy sê die kapitaalwinste is skrikwekkend en hy voel dat die batebestuurders dit nie regtig met hom gedeel het soos wat hulle moes nie. Kry jy ook soms so gevoel?
Dit hang regtig af hier van die bepaalde saak. Ek kan nie dit veralgemeen nie, maar wat ek my eerste vraag sal wees, waarom hy dit wil verkoop. Jy weet, 'n mens kan baie mooi kyk na die geval. Daar is gewoonlik 'n hele paar dinge wat 'n mens eers in ag moet neem voor 'n mens net besluit om jou hele aandeleportefeulje te verkoop, veral op daardie ouderdom. Miskien is dit dat hy inkomste wil trek. Mens sal moet kyk wat is die dividendpotensiaal van die portefeulje, et cetera. Maar hy is baie welkom om my direk te kontak en dan kan ons in detail na sy saak kyk. Daar is ongelukkig net nie genoeg inligting hier rondom wat hy sê nie. En ja, ek meen kapitaalwins en kapitaalwinsbelasting bly steeds in Suid-Afrika jou goedkoopste belasting wanneer jy kyk na kapitaalwins teenoor dividende of teenoor renteinkomste. En party mense of baie mense wat ons teekom verwag eintlik dat kapitaalwins jou duurste belasting is, maar dit is in werklikheid jou goedkoopste belasting. So ja, 'n mens kan baie keer dit nog op 'n manier die portefeulje die konstruksie verander van die portefeulje of dalk 'n gedeelte te gelde maak waar mens byvoorbeeld die nie so swaar belasting las het as wat 'n mens die hele portefeulje op een stadium doen nie. So daar's verskeie maniere om dit te benader, maar 'n mens sal eerder spesifiek na sy of haar geval wil kyk en soos ek sê, hulle is baie welkom om ons direk te kontak daaroor.
Andries, Gawie in Newcastle het dalk 'n laaste vraag. Hy sê ons moet asseblief verduidelik, almal praat van hoe sleg dit met ons ekonomie gaan, tog bereik die aandelebeurs rekord hoogtes. Hoe kom ons daarby uit?
Ja, ek moet sê ek sal eintlik graag wil hê as Mia met hierdie vraag kan inkom.
Gerus Mia, Mia, as jy voel jy kan help.
Dankie Andries. Weet julle daar's 'n baie lae korrelasie tussen die aandelebeurs en die ekonomie, veral oor die kort termyn. Wanneer ons kyk na die JSE veral en die Suid-Afrikaanse ekonomie, so die Suid-Afrikaanse ekonomie meet uit die aard van die saak die ekonomiese aktiwiteit binne in Suid-Afrika, die BBP, dis wat dit meet. En soos wat ons weet, ons het skaars groei in Suid-Afrika. Ons het en om nie eers te praat van genoegsame groei om by die populasiegroei te hou nie. Wanneer ons na die JSE kyk, dan sien ons dat die topmaatskappye op die JSE eintlik multinasjonale maatskappye of buitelandse besighede is. So bitter min van hulle doen die meerderheid of enige besigheid binne in Suid-Afrika. Die meerderheid van ons grootste maatskappye op die JSE doen amper al hulle besigheid of die meerderheid van hulle besigheid in ander lande as Suid-Afrika waar daar wel ekonomiese groei is. So dit is 'n baie eenvoudige rede van waarom ons die JSE sal sien groei terwyl die Suid-Afrikaanse ekonomie glad nie groei nie.
Dit is ongelukkig albei vir ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vraag na tinus@moneyweb.co.za. Ons antwoord graag en so goed ons kan. Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.